sodan jälkeen perustettiin muun muassa näitä erikoisohjelmia. Ensinnäkin tämä Työmiehen tunti, jonka toimittajaksi minä jouduin, ja siihen liittyvän kirjelaatikon pakinoitsijaksi. Edelleen siinä vaiheessa perustettiin myöskin metsätyöntekijöitä varten erityinen ohjelma, joka tunnettiin Metsäradion nimellä, samoin myöskin maatalousväestöä palveleva erityisohjelma Maamiehen tunti. Minun tämä radioon tuloni ja Työmiehen tunnin toimittajaksi tuloni tapahtui siten, että minä olin siihen aikaan Suomen ammattiyhdistysten keskusliiton valistuspäällikkönä, ja kun Hella Vuolijoki oli kehitellyt näitä ideoita näistä erityisohjelmista, hän lähti siitä, että näiden erityisohjelmien toimituksesta täytyisi niin kuin saada lähinnä vastaamaan ammattiyhdistysliike. Ja tässä mielessä hän sitten näiden erityisohjelmien kehittelyn yhteydessä kääntyi ensinnäkin Suomen SAK:n keskusjohdon puoleen pyytäen, että SAK:n johto nimeäisi sellaisen henkilön, joka ottaisi vastakseen tästä ohjelmasta, ja niin sitten hänen toivomuksestaan tapahtui, että minä jouduin tämän Työmiehen tunnin erityisohjelman toimittajaksi ja kirjelaatikon pakinoitsijaksi pikkuserkun nimimerkillä. Alkujaan suoritin tätä tehtävää ylimääräisenä työnä, ja tarkoitus oli sellainen, että minä olisin niin kuin jatkanut toimintaani SAK-valistuspäällikkönä, mutta heti alkuun tai aivan lyhyen ajan kuluttua osoittautui, että näiden kahden tehtävän yhtäaikainen hoitaminen oli suorastaan mahdottomuus syystä, että ensinnäkin tähän Työmiehen tunnin kirjelaatikkoon, pikkuserkun kirjelaatikkoon tuleva kirje virta paisui niin mahdottomaksi, että sitä oli suorastaan mahdoton yhden hengen edes lukea, puhumattakaan siitä, että toimittaa tämä ohjelma kokonaisuudessaan, sillä tämä Työmiehen tunnin lähetys hän käsitti kaikkiaan 3 tunnin lähetystä viikossa alkujaan, ja tämä kirjelaatikko ja kirjeisiin vastaaminen, se oli tästä tunnin käsittäneestä ohjelmasta aina vain tuommoinen 10-12 minuutin vastauspakina, joten tähän tunnin ohjelmaan joutui sitten hankkimaan muuta niin, että siitä sitten muodostui sellainen monipuolinen ja kuuntelijoille sekä tietoa antava ohjelma, että myöskin sitten kulttuuria sisältävää ja musiikkia. Siinähän oli, sen sisältönä noin lyhyesti sanottuna, oli ensinnäkin kirjallisuuden esittely lyhyt jokaisessa lähetyksessä, sitten kuulokuvia esitettiin ja sitten äänilevyt muodostivat sitten sellaisen kolmannen hyvin keskeisen osan aina kussakin lähetyksessä.
Ja kirjeitä tuli paljon.
Kyllä, ensiaikoina se kirjeen määrä oli valtava, oli noin parhaana päivinä 150 kirjettä päivässä, ja tämähän johti myöskin sitten siihen, että tätä ohjelmaa varten täytyi palkata 3 työntekijää, jotka sitten lukivat työkseen näitä kirjeitä minun ohellani ja sitten vastasivat myöskin kirjeitse näihin kyselyihin, mikrofonin kautta tapahtuneita vastauksia varten valittiin vain sellaiset kirjeet ja sellaisia kirjeitä, joissa saattoi olla useammassa kirjeessä sama kysymys, niin että nimimerkkejä vai nimimerkit luettelemalla voi vastauksen antaa samalla kertaa useammalle henkilölle, mutta tästä huolimatta kuitenkaan yhdessä 10-12 minuutin vastauspakinassa se kirjeiden määrä jäi suhteellisen vähäiseksi siihen kokonaisuuteen nähden, mitä kirjelaatikkoon saapui kirjeitä.
Vastattiinko ihmisille myös kirjallisesti?
Kyllä, joo, kuten sanoin, kirjallisesti vastattiin huomattavasti enemmänkin. Nämä 3 neitosta, taisi olla yksi rouvakin niiden joukossa, he vastasivat aivan siis päivätyönään näihin kirjeisiin. Niistä oli, taisi olla eräs alemman oikeustutkinnon suorittanut, joka kyllä etsi vastaukset myöskin lakikirjoista. Ja sitten vastauksia hankittiin sillä tavalla, että käännyttiin asianomaisten virastojen puoleen, joilta saatiin sitten niin kuin se varsinainen asiasisältö vastaus. Ja sen mukaan, niiden mukaisesti sitten nämä neitoset löivät ja lähettivät vastauksia näille kyselyille.
Muistatko, mitä kysyttiin ensimmäisessä kirjeessä, kun niitä alkoi tulla?
En tarkalleen aivan ensimmäistä kirjettä, mikä nyt olisi ollut se aivan ensimmäinen kysymys, mutta sanoisin sen, että valtaosa ensiaikojen kirjallisista kyselyistä koski työelämään liittyviä asioita. Palkkauskysymykset olivat keskeisellä tilalla, sitten loma-oikeuksia koskevat kysymykset ja eläke. Asiat. Ne olivat eräitä kaikkein keskeisimpiä kysymyksiä. Siihen aikaanhan meillä sodan jälkeen tuli voimaan tämä uusi vuosilomalaki, ja se luonnollisesti aiheutti hyvin paljon kyselyjä, samoin kuin sitten työehtosopimuksiin, eri ammattialojen työehtosopimuksiin liittyvät kysymykset, joista työpaikoilla oli syntynyt erimielisyyksiä, ja eläkeasiathan olivat silloin hyvin sellainen polttava kysymys johtuen siitä, että siihen aikaanhan meillä ei ollut vielä olemassa eikä voimassa varsinaista eläkelakia. Kaikkein keskeisin ja oikeastaan ainoa turva silloin työntekijöille oli tämä vanhan köyhäinhoitolain 5. pykälä, mutta tietenkin sitten sen jälkeen, kun eläkelainsäädäntökin alkoi kehittyä, niin sitten myöskin siihen liittyviä kysymyksiä. Mutta sen ohella oli sitten, voi sanoa, että nämä kirjelaatikkoon lähetetyt kysymykset, ne sisälsivät oikeastaan kaikkea sitä, mitä yhteiskunnalliseen elämään ja ihmisten keskeiseen elämään liittyy. Siellä olivat naapurusten rajariidat, avioriidat, avioelämän, avioeron jutut. Ja niin kuin sanottu, sisälsi oikeastaan kaikkea sitä, mitä käytännössä ihmiselämässä ihmisten eteen tulee.
Minkälaisia nämä kirjeet olivat sävyltä? Olivatko ne surumielisiä, vihaisia, tai oliko siellä joukossa jonkinlaisia huumorinpätkiä?
Niin, se olikin merkillistä, että vaikka tämä tilanne oli semmoinen vaikea, ihmisillä oli niin tavattomasti vaikeuksia, niin on sanottava, että tietenkin tuollaisten täysin asiapitoisten ja kuinka sanoisin vähemmän hymysävyisten kirjeiden ohella suuri määrä oli sittenkin sellaisia kirjeitä ja kyselyjä, joista hersyi se suomalainen huumori. Ja se oli kyllä semmoinen merkille pantava piirre, jota jouduin monasti itsekin ihmettelemään, että huomioon ottaen ne vaikeudet, joita ihmisillä oli ja jotka huokuivat niistä kyselyistäkin, niin ihmiset kuitenkin jaksoivat myöskin sävyttää huumorilla noita kirjeitään.
Ja ihmiset toivovat lisäksi sitten aina näitä musiikkikappaleita.
Kyllä, niitä sisältyi, voi sanoa, milteipä jokaiseen kirjeeseen. Tietenkin sitten oli myöskin sellaisia kirjeitä, joissa ei oikeastaan ollut varsinaista kysymystä, vaan pääasiana oli nämä äänilevyt ja musiikkikappaleet.
Muistatko, minkälaisia kappaleita eniten soitettiin?
No kyllä, ne muistan sellaisia, oli hyvin paljon toivottuja, oli esimerkiksi tämä Merikannon merellä. Sitten siihen aikaan muodissa oli varsinkin tämä Tanno Liljan kukka. Sitten myöskin toivottiin tuommoista arvokkaampaakin musiikkia, esimerkiksi Tsaikovskia, varsinkin Tsaikovskin baletista Joutsen lampi, sellaiset kuin Pienten joutsenten tanssi, unkarilainen tanssi, sitten voi niitä oli kyllä niin valtavasti, voi sanoa, että oikeastaan se skaala oli suuren. Sitten neuvostoliittolaista musiikkia toivottiin, oli semmoisia kappaleita kun Rintaman takaisessa metsässä. Sehän tuli muotiin silloin, kun neuvostoarmeijan kuoro 45 vieraili meidän maassamme, ja jolloin sen suurimmoinen solisti taisi olla Nikitin, lauloi tämän kappaleen. Sitten oli venäläisestä musiikista oli tämä Suviko, sitten Uraalin pihlajaiset ja sellaisia kappaleita. No tietysti sitten oli tämä Marjani, mun ja niin edelleen. Tämmöisiä oli ne kappaleet, joita niin paljon toivottiin, mutta nuori väki toivoi tietysti, ne oli etupäässä tanssikappaleet. No sitten myöskin kyllä Työväen marssiakin ja jopa kansainvälisenkin minä soitin joskus, mutta se tapahtui vain näiden Työväen suurten juhlapäivien yhteydessä, kun ohjelmanlähetys sattui. Toivottiin niitä kovasti, kyllä sanotaan niin kuin Työväen marssia toivottiin esimerkiksi kun ammatillisten osastojen taholta kirjalaatikkoon tuli kirjeitä, samoin kuin sitten kansainvälistä. Sitten näistä marssilauluista hyvin paljon toivottu oli tämä Muistoja Pohjoisesta.
Minkälaisia ne kuulokuvat olivat?
Joo, Työmiehen tunnin ohjelmiahan sovitettiin useita suomalaisen kirjallisuuden teoksia. Ensinnäkin minä sovitin sellaiseksi 15 minuutin, 20 minuutin pätkiksi tämän Maiju Lassilan Tulitikkuja lainaamassa. Sitten saman kirjailijan Jönni Lumberi, eli Kuolleesta noussut, se sovitettiin kuulokuviksi. Ja sitten sellaisen valtavan suuren menestyksen saavuttanut kuulokuva, joka esitettiin Työmiehen tunnilla jatko kappaleena, oli tämä Kunnon sotamies Sveikin seikkailu toisessa maailmansodassa. Kirjalaatikkoon saapuneista kirjeistä päätellen tätä Kunnon sotamies Sveikin seikkailua, sitä kuunteli oikeastaan koko maa, ja sen saattoi joskus itsekin kesälomien aikana tuolla maaseudulla lomaillessa, niin jouduin toteamaan, kun nauhoitettu ohjelmat tulivat, niin aina sieltä Kunnon sotamies Sveikin seikkailut tuntuvat tulevan radioista, radiot olivat auki. No näiden kuulokuvien lisäksi niitä oli joitakin muitakin pienempiä, niin kuin taisin mainita tässä työmiehen tunnin lähetyksissä myöskin viljeltiin suomalaista kirjallisuutta hyvin paljon. Luettiin muun muassa Pentti Haanpään tuotantoa. Voin sanoa, että oikeastaan hyvin suuri määrä hänen sellaista teoksistaan kuin Hetarahka korkeassa iässä. Ja monia muita. Sitten Juhani Ahoa, Sillanpäätä ja myöskin työväen kirjailijoiden teoksista luettiin. Lisäksi sitten tehtiin myöskin hupailuja, joitakin hupailuja, eräitä muistaakseni teimme yhdessä myöskin näiden tällaisen tunnetun näyttelijän Kauko Käyhkön kanssa, jossa oli semmoista huumoripitoista puhetekstiä ja sitten oli rallia välissä. Ja sellaisia, että oli niin kuin omasta takaa tehty laulunpätkiä jollekin tunnetulle sävelmälle. Ja ne olivat sellaisia, joissa yritettiin vähän niin kuin, jotka yritettiin liittää niin kuin työelämän prosessiin. Muistatko Maija, kun Römperin taloa yhdessä muurattiin ja niin poispäin. Semmoisilla laulunpätkillä niin kuin koetettiin niitä aina sitten keventää, jos ne muutenkin olivat. Totta kai semmoinen hupailuohjelma, niin sinnehän täytyy olla vähän kevyttä. Niin se oli joskus vähän semmoista Kankkulan kaivonkin mallia ja niin poispäin.
Kuinka tunnettu tuo nimimerkki Pikkuserkku oli? Tunnettiinko äänesi, kun kävit tuolla kesälomalla ja kulit pitkin kyliä?
Kyllä se tulee tietysti. Tuo ääni tulee tutuksi. Ensinhän siinä tapahtui semmoinen häiriökin, kun pakina on luonnollisesti vähän sellainen, että se vaatii vissilaisen nuotin. Ja kaipa minulla sitten jollakin tavalla sen lisäksi on semmoista jollakin tavalla samanlaista niin kuin nenääntä kuin Jahvetillä. Ensin syntyi sellaista vähän sellaisia häiriökäsityksiä, että Jahvetti se siellä jatkaa ja jonkun aikaa joskus tuli sitten jopa alkuaikana tuli semmoisia vähän niin kuin vastalauseen tyylisiäkin sitten kirjelaatikkoon tästä johtuvia. Mutta sitten kokonaisuudessaan tietenkin niin tuommoinen, kun esiintyy pelkällä nimimerkillä, niin kuin minä koko ajan esiinnyin, niin oli merkille pantavaa, että se herätti niin kuin kuuntelijan keskuudessa suurta uteliaisuutta ja sitten tämän nimimerkkin ympärillä liikkui sitten tietysti kaikenlaisia huhuja, uskomuksia, joita sitten myöskin kirjeissä ilmineerattiin, väitettiin, muun muassa hyvin suuri määrä tuli kirjatalossa, väitettiin, että me olemme saaneet tietää, että te olette erittäin tunnettu näyttelijä ja sitä paitsi erittäin hyvä laulaja. Ja tähän liittyvästi sitten, tähän uskoon liittyvästi esitettiin toivomuksia jatkuvasti siitä, että minä myöskin itse Pikkuserkku laulaisin joitakin muotikappaleita. Muistan, että hyvin suuri määrä saapui kirjeitä nuorilta, joissa toivottiin tätä, että minä laulaisin muun muassa tämän tangon, silloisen muotitangon Liljan kukka. Ja osoittautui, että vaikka minä koitin eräässä pakinassa niin kuin kumota tällaisia huhuja ja selittää, että en minä osaa laulaa ja niin poispäin, kuitenkaan se ei auttanut ja niinpä minun sitten täytyi lopettaakseni tältä kohtaa niin tehdä sillä tavalla, että minä sitten palasin uudelleen eräässä pakinassa tähän asiaan, kun niitä kirjeitä oli jatkuvasti ja sanoin, että en minä osaa tuota, että jonninmoinenhan minä vielä laulajana olen, mutta en minä osaa tätä muotitangoa, mutta minä osaan kyllä laulu eräästä toisesta kasvista, jossa on myöskin valkoinen kukka. Ja sitten minä lauloin pari säkeistöä siitä semmoista kansanrollista 7 kuormaa perunanvarsia Pispalasta tuotiin. Niillä mä sitten hilsujani talven yli ruokin Ja sen jälkeen alkoi sitten tulemaan kirjeitä, joissa pyydettiin, että minä sentään laulaisin, vaan koittaisin selvittää asioita puhumalla.
No miten sitten, kun pikkuserkun äänesi vaikeni, millä tavalla kuulijat tähän suhtautuivat?
Niin, ne reaktiot sen jälkeen, kun minut sanottiin yllättäen ilman ennakkovaroituksia irti talosta. Ja lähtöhän tuli oikeastaan samana päivänä, niin ne reaktiothan olivat hyvin voimakkaita. Vastalausekirjeitä saapui tuhottomasti. Kaiken kaikkiaankaan niitä rekisteröitiin yli 30 000, ja niiden joukossa oli sitten suuri määrä runsaasti sellaisia adresseja, joissa allekirjoittajina parhaissa oli noin 1000 nimeäkin. Ne olivat eri teollisuuslaitosten työntekijäin niin kuin matkaan saattamia, ja lähetystäjähän silloin sen jälkeen kävi sitten, tai heti välittömästi alkoi saapua Yleisradioon. Ne olivat ammatillisten järjestöjen, järjestyneiden työntekijäin lähetystejä, mutta myöskin sitten tavallisten kansalaisten niin kuin kokoamia ja Yleisradion johdon puoleen kääntyviä lähetystejä. Tämä lakkauttaminen, työmiehen tunnin lakkauttaminen ja minun äkkilähtöni Yleisradiostahan tapahtui muodollisesti niin kuin sillä perusteella, että Yleisradion budjetissa ei ole niin kuin varaa enää ylläpitää ja jatkaa tätä työmiehen tunnin erikoisohjelmaa. Katsottiin, että nimenomaan taloudellisten syiden vuoksi se on niin kuin lopetettava, ja tällä perusteella tapahtui sitten minun irti sanomiseni myöskin talosta, että ei ole mahdollisuuksia. Se oli vain hyvin mielenkiintoista se, että kuitenkin kun tämä sosiaalinen kirjelaatikko siitä jäi jäljelle, sen nimi muutettiin siis sosiaaliseksi kirjelaatikoksi, niin siihenhän ensi vaiheessa sitten palkattiin 3 lakimiestä, niin kuin minun tietääkseni, vastaamaan näihin kirjeisiin, jonka kustannuksiltaan luulisin muodostuneen suurin piirtein samaa luokkaa olevaksi, tai miltei ainakin samaa luokkaa olevaksi kuin mitä oli tämä työmiehen tunnin erikoisohjelman niin kuin ylläpitäminen.
Siinä ei sitten auttanut nähtävästi lain tuntemus eikä pikkuserkun omat neuvot.
Ei, siinä ei. Kyllä se tietysti oli. Siinä oli isommat luudat, oli niin kuin sanotaan lakasemassa. Minä tietysti ymmärrin sen, että ensisijaiset vaikutteet olivat poliittista laatua. Ja toisaalta se oli ymmärrettävää sen takia, että jos sallitaan sanoa, niin kyllähän tämä pikkuserkun kirjelaatikon vastaukset ja koko pikkuserkun kirjelaatikko, se oli melkoinen piikki, jos niin saa sanoa, tämän maan työnantajapiirien lihassa sen takia, että niiden vastausten seurauksena, joita kyselijät ja työntekijät saivat oikeuksiansa ja palkkauksiaan koskeviin kysymyksiinsä, nämä työnantajapiirit joutuivat niistä tietysti maksamaan melkoisesti. Joudun sen omakohtaisesti monta kertaa toteamaan myöskin palautuskirjeistä, joissa asianomaiset, jotka olivat saaneet oikeutta ja korjauksia asioihinsa, lähettivät kiitoksia siitä, että olivat saaneet asiassaan apua ja toivomansa korjauksen.